Her kommer en optagelse fra den 17. juni 2010. Det er fra en demonstration for en anstændig asylpolitik, arrangeret af bedsteforældre for asyl på Christiansborg Slotsplads torsdag den 17. juni kl. 17-19. Vi hører først om en ung iraker, Amar Jaffa. Dernæst kommer talerne Margrethe Auken, medlem af Europaparlamentet for SF. Og så en genevske, det internationale rehabiliterings- og forskningscenter for torturofre. Dernæst Jonas Christoffersen, direktør for Institut for Menneskerettigheder. Og så advokat og formand for Foreningen af Udlændinge Advokater, Anders Christian Jensen. Og endelig tidligere overrabiner Bent Melchior. Og her får nu dirigenten Per Husfeldt ordet. Mens han stadig byder velkommen, mens demonstranterne fortsat hylder frem med deres cykler og opstiller deres bannere.
Det er en demonstration, som er arrangeret af bedsteforældre for asyl sammen med en række andre organisationer. Selv solen har fundet det meget vigtigt at komme her i dag, og den skal også være hjertelig velkommen. Vi er samlet her i dag for at protestere mod Danmarks uanstændige asylpolitik. Vi føler, det er blevet flovt at være dansker. Med vedtagelsen af den nye udlændingelov 25. april i år er forholdene for vores svageste gruppe i samfundet blevet voldsomt forværret. Man gør bevidst deres liv utåleligt. Man unddrager dem retssamfundets sædvanlige privilegier, til trods for, at det er en gruppe mennesker, der i særlig grad har behov for retslig og medmenneskelig hjælp og omsorg. Som vores slogan lyder, nu er det nok, tag ansvar, sig fra. Til belysning af disse problemer med vores asylpolitik har vi i dag samlet en række eksperter, som ud fra hver sit fagområde og humanistiske synsvinkel vil fortælle os om deres syn på den danske asylpolitik. Det første punkt var et interview med iraker Aman. Han er desværre blevet forhindret i at komme, men Karen Vad vil komme her. Karen Vad fra bedsteforældre for asyl vil komme her og fortælle hans historie. Værsgo, Karen.
Først så vil jeg lige sige, at der, hvis der er nogle banner med ned med menneskerettigheder, de træder på menneskerettigheder og lignende, så kom herop med dem. Jeg skal hilse mange gange for Amar Jaffa, for det hedder han. Han ville godt have været her, men han er så optaget af sine studier, så han næsten ikke kan have hovedet et andet sted end begravet i studier. Og han bad mig om så mindeligt at fortælle jer historien, hans families historie, og så hilse mange gange fra ham. Og det håber jeg er okay. Og nu skal jeg fortælle det. I kender sikkert noget af den og kan genkende det, men det er godt at vide, hvad det er, og hvordan det udvikler sig, og hvad der er sket. Familien Jaffa kom for cirka 8 år siden fra Irak for at få asyl i Danmark. De flygtede fra et land, de var bange for at blive slået ihjel. De kommer her og får et afslag fra Udlændingsservice. For, år 2002, de får afslag i 2005 og i 6 og i 7, og de får at vide, at de skal sendes hjem. De bør ikke være her, men familien tør ikke vende hjem. Og det gør de ikke, fordi de tilhører en minoritet, der hedder føjlekurdere. Og de ved, at deres chance for at overleve, hvis de tager hjem, den er meget, meget lille. Derfor så bliver de. De bliver, selvom at de kommer ind under motivationsfremmende foranstaltninger. Det vil sige, at man tager lommepenge fra dem, og man tvangsanbringer dem på centre, og de har været rundt forskellige steder, men endte den meste af tiden på Sandholm. Stadigvæk så fik de at vide, at de skulle hjem. Hvis I ikke rejser frivilligt, så vil Rigspolitiet tage initiativ til at tvangshjemsende jer. Alligevel gjorde de det ikke. Chancen for at overleve i Danmark, mener de, var større, selvom de var under så ringe, usle vilkår og psykisk meget, meget traumatisk. Så sker der det, at der kommer Brorsandskirkens, hvor vi ved, hvad der sker, og irakerne flytter ind. Og der flyttede de også med, fordi de turde ikke andet. De var med i Brorsandskirken, og meget hurtigt bliver Amar talsmand fra gruppen, og det er måske derfra, jeg kender ham. Og journalisten Anton Geist i Information har skrevet fantastisk fint om familien. Da de kommer og skal til deres ugentlige, hvor de skal melde sig, meldepligten i Sandholmlejren, så bliver de snuppet af politiet. Til trods for, at de kommer der frivilligt, så bliver de taget, og de bliver sat i Ellebæk fængslet. De to sønner var ikke med der, men var taget for inden. De fik ikke lov at tale med hinanden, når hun blev sat i kvindefængsel. Og der sad de i cirka 3 uger og havde det ganske forfærdeligt. Og hver gang døren gik op, så troede de, at nu skulle de hjem, nu ville de blive sendt hjem. Pludselig går døren op, og de får at vide, at de har fået asyl. Det har de, fordi Anton Geist, mange forskellige, og de selv har nogle ressourcer, og at børnene har lært sig et rimeligt godt dansk, har fået kontakt med advokat Helge Nørung, som allerede i april måned havde sendt ind til og fået skaffet nye papirer, således at det kunne dokumenteres, at der var nogle af deres familiemedlemmer, der var blevet slået ihjel i Irak, og derfor fik de så lov til at blive. Det var en stor, stor lettelse, fordi inden han blev sat fast, havde Amar fået at vide, at han var blevet optaget på DTU på kemiingeniørlinjen. Og så samtidig får man at vide, at man skal hjem. Det var vanskeligt. Nu er familien etableret. Det er sådan, at nu er det sandsynligt gjort, skriver flygtningenævnet, at ansøger vende tilbagevendende til Irak vil være i risiko for forfølgelse som følge af deres etniske og religiøse baggrund og tilhørsforhold. Det har Danmark været 8 år om at finde ud af. 8 år har de siddet i uvished. Det har været slemt. Familien har så mange ressourcer. Danmark har brug for dem. Familien er i gang med at lære dansk. Sønnen læser til ingeniør, og den anden dreng har fået arbejde. Så siger man til sig selv, tænk hvis de havde siddet der nu på 5. og 6. år havde haft asyl. Hvor langt var de ikke kommet, og hvor stor hjælp var det ikke i Danmark? Det er en stor, stor glæde at opleve, det kan lade sig gøre. Men samtidig kan man ikke lade være med at tænke på, hvad der er sket med dem, der ikke har haft de muligheder, ikke har fået fat eller ressourcer til at få fat i en advokat, ikke har kunnet tale sproget bare en lille smule. Man tør næsten ikke tænke på, hvad der skete med dem, minoriteterne, de kurdiske minoriteter. Når man begynder at tænke på den måde, så tænker man også på, at det er flovt at være dansker. Tak.
Tak til Karen Vad for denne her beretning. Nu skal vi have et musikalsk indslag, som også er en protest mod det, der sker i Danmark. Lisette og hendes rap band vil komme her og rappe for os. Husk, du har en stemme. Værsgo, Lisette.
Hej. God eftermiddag. Jeg hedder Lisette. Jeg har også fået mulighed for at sige et par ord, inden at jeg skal synge min sang. Det er en sang, som jeg begyndte at skrive for cirka 1 år siden, Det var på et tidspunkt, hvor at Brorsonskirken den blev ryddet. Og det var også på et tidspunkt, hvor at irakere blev tvangshjemsendt. På det tidspunkt der arbejdede jeg også som børne- og unge medarbejder på et af landets asylcentre. Og jeg fik et indblik i børnenes vilkår og deres hverdag, påvirket af utryghed og angst. Denne sang det er en reaktion på en enorm følelse af afmagt. En afmagt, som jeg ved, der er rigtig mange, der deler, og som de føler meget tættere på og meget stærkere, end jeg overhovedet kan forestille mig. Det er også en optimistisk og meget håbefuld appel til det danske samfund og til det enkelte individ om, at vi kan ændre andre menneskers virkelighed. Jeg vil gerne have lov til at dedikere den her sang til de børn, som jeg arbejdede sammen med. Dem, der fik lov til at blive. Dem, der blev hjemsendt. Dem, der måtte gå under jorden og forsvandt. Og dem, som stadigvæk venter. Jeg vil også gerne dedikere den til alle, der er påvirket af vores eksisterende asylpolitik på den ene eller på den anden måde. Mange tak for jeres opmærksomhed. Og nu vil jeg gerne synge. Du må ikke glemme, at du har en stemme. Mit yndlingsbog, det var spørgehjørn. Hvorfor dit og hvorfor dat? Og nej, det er ikke noget pjat. Hvorfor kan den lille fisk ikke ånde i velfærdsandedammen? Og synker de andre fisk ikke på grund af skammen? Eller flyder de blot på overfladen, fordi de ikke selv kan mærke skaden? Kære familien Danmark og kompagni, hvad med vores medmenneskelige værdi? Er den tid forbi? Du må ikke glemme, at du har en stemme. Du kan ændre asylansøgers virkelighed. Det er ingen national hemmelighed. Har du ansvar? Tænker du kun på det, du selv har? Er du klar? Mens vi andre sover, er der store som små, der ville ønske, de kunne få et liv i fred. Yeah, yeah. Hvorfor vil vi ikke respektere internationale konventioner, når vi ved, det skaber globale, fatale frustrationer? Hvorfor splitter vi familier ad? De er flygtet fra vold og had. Vi har et problem, når mennesker bliver fanget i vores system. Kan du se det paradoxale? Det er en skandale. Hvordan skal de få det sagt, når det er en følelse af afmagt? Har alle ikke ret til en fremtid uden et ønske om at skabe splid? Hvorfor alle de sjælesorg? Hvorfor de uanstændige vilkår? Hvem skal samle de knuste skov?
Kom så op med jeres hænder! Kom nu!
Mennesker, levende konsekvenser, der følger med en krig. En krig, som vores regering
står bi. Hvorfor vil vi ikke give asyl? Hvorfor vil vi hellere uddele prøv?
Vi har skamfulde associationer med politiets voldsomme aktioner. Og lyden af de desperate skrig, den nat politiet kom forbi. Er det det, vi kalder demokrati? Eller er det hyggeleri?
Du må ikke glemme, at du har en stemme. Du kan ændre asylansøgers virkelighed. Det er ingen national hemmelighed. Tag du ansvar, tænker du kun på det, du selv har? Er du klar over, at mens vi andre sover, er der store som små, der ville ønske, de kunne få et liv i fred? Yeah, yeah.
Jeg gik mig over Søerland, der mødte jeg en gammel mand. Han sagde så og spurgte så om, hvor har du vel hjemme? Jeg har hjemme i velfærdslandet, i
i et samfund, der har udnævnt sig selv som dannet. Men jeg har set moralen løbe ud i sandet og forsvinde væk i grundvandet. Hvad er vigtigst? Nationalitet eller integritet?
Jeg vil gerne have lov til at præsentere Astrid, Katrine, King S. Sammy, det er Oliver, der spiller på guitar. Han kunne desværre ikke være med i dag.
Virkelighed. Det er ingen national hemmelighed. Tager du ansvar? Tænker du kun på det, du selv har? Er du klar over, at mens vi andre sover, er der store som små, der ville ønske, de kunne få et liv i fred? Yeah, yeah. Et liv i fred.
Tak til Lisette og hendes rap-band. Det var meget spændende at høre. Og rigtig dejligt flot udført. Nu kommer vi til eftermiddagens første taler, og det er Margrethe Augen fra SF. Værsgo, Margrethe.
I fjor var det Svend, min bror, der talte ved denne demonstration. Må ikke mange husker hans bevægende formulering. Dette er ikke om... Svend sagde, dette er ikke om lov og paragrafer. Dette er om mennesker med mennesker. Dette er om at sætte mennesket først og vise barmhjertighed. Mister vi evnen til inde bag den fremmede fremtoning at genkende os selv som fædre, mødre, søskende, børn, har vi sat vores medmenneskelighed og medfølelse over styr. Så har vi udtørret de dybeste kilder i vores sind. Siden Svends død er det gået fra slemt til værre. Rydningen af Brorsonskirken var et chok. Selv i det gamle Østtyskland lod man folk være i fred i kirkerne, skønt de, der dengang søgte kirkeasyl, faktisk var en trussel mod det kommunistiske regime, hvad de irakiske asylansøgere jo aldrig har været mod Danmark. Og så måden det skete på, om natten, som om de arme irakere ikke havde oplevet nok af den slags i deres liv. Og så oveni et politi, der tæskede løs på demonstranter, og bagefter kun fik ros for det. Vi har stadigvæk en asylpolitik, som får folk ude i verden til at spærre øjnene op. Danmark omgås FN's flygtningekonvention, som en oversmart og lettere anløbende revisor omgås skattelovgivningen. Den presses til det absolut yderste. Og selvom forholdene i asylcentrene er bedre her end mange andre steder, lader vi de arme mennesker være der i årevis, hvilket er ødelæggende. Glem ikke, at 7 år er et liv for et barn. Sådan gør man ingen andre steder i Europa. De, der der ikke kan få asyl, sendes hjem meget hurtigere, og kan de ikke sendes tilbage, så efter højst 18 måneder slipper de ud af centrene efter omkring 3 år, fordi lov til at blive. For den danske regering er det nærmest blevet en sport at mobbe udlændinge, især da dem med muslimsk baggrund. Og det rammer i øvrigt flygtninge, der ofte har været udsat for tortur, endnu værre. I går vedtog Folketinget, et flertal i Folketinget, yderligere stramninger på den der med, at der ved lægebesøg ikke skal gives tolkebistand til indvandrere, der har været her i 7 år, er det vist. Det er kaldt et spareforslag, men det bliver dyrt, både i penge og, hvad der var meget værre, i menneskelig lidelse. Den med beskæringen af børnechecken til familier med flere børn end 2 var også møntet på indvandrere, som jo med Pia Kjærsgaards poetiske udtryk yngler som kaniner. At forslaget i hovedsagen rammer danske familier var jo ikke så heldigt. Men det er den brøler, der er blevet klaget over, hvor der burde have lyttet et ramaskrig over, at man igen vil gøre livet surt for dem, de andre, altså udlændingene. Hvad er det, der er ved at ske med os? Svends minderige ord til os rummede også en advarsel. Mister vi vores egen menneskelighed, tør de vigtigste livskilder ud, sagde han. Det vil ikke kun gå ud over dem, der har så hårdt brug for vores hjælp og beskyttelse. Vores muligheder for at klare de udfordringer, vi i øvrigt står overfor nu, vil forringes voldsomt. Hvis vores medfølelse og indlevelsesevne ikke kan nå længere end til vores allernærmeste, hvordan skal vi så få kræfterne til at redde livsrummet for vores efterkommere og mennesker ude i verden? Hvordan redde klima og miljø? Hvordan få afviklet verdens uretfærdigheder? Dertil kræves, at vi virkelig kan mærke, at også de langsigtede mål er vores ansvar. Truslerne mod mennesker skal røre os personligt, bevæge os, så vi kommer i bevægelse, ellers vil det umuligt lykkes. Eller med andre ord, denne demonstration er livsvigtig for mange flere end flygtningene. Svend sagde også, at det ikke drejede sig om love og regler, men om medmenneskelighed. Ja, jo, men skal vi genskabe et system, der virker, må vi også se på love og regler. Og husk, at det er altså ikke Gud, men os selv, der har lavet lovene. Det er selvfølgelig også os, der skal få dem rettet op. Ingen af os ønsker, at man bare skal åbne grænserne. Det ville slet ikke fungere. Men vi skal have love og regler, vi kan være bekendt. Nogen, man ikke skammer sig ved at fortælle om ude i verden. Vi skal have en fortolkning, en brug af konventionerne, som kan bringe Danmark tilbage i det humanistiske førerfelt, vi gerne vil være i. Jeg er sikker på, at når vi får en ny regering, kommer den genopretning på sporet. Det bliver givetvis en sej kamp, for det er jo lykkedes regeringen sammen med vennerne i Dansk Folkeparti at dæmonisere næsten alle fremmede, også flygtningene. Men stadigvæk har de fleste danskere hjerte i livet. Det hjerte skal vi tale op til, ikke ned til selvtilstrækkeligheden. Så skal vi nok få den med os.
Tusind tak for de her formanende ord. Det var rigtig dejligt at høre. Jeg synes, Svend godt kan være stolt af dig. Nu er det Inge Genefke, som startede Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturoffer. Og Inge har også indvilliget at komme her og sige nogle ord om den danske asylpolitik. Værsgo, Inge.
Ikke bødlen gør mig bange. Ikke hadet og torturen. Ikke dødens riffelgange. Eller skyggerne på muren. Ikke nætterne, når smertens sidste stjerne styrter ned. Men den nådeløse verdens blinde ligegyldighed. Mine damer og herrer, kære venner. Halfdan Rasmussen var en meget stor digter. En meget stor modstandsmand. og en nær ven af arbejdet mod tortur. Han skrev dette digt til RCT og mig i 1979. Det dækkede godt dengang. Vi skulle kæmpe mod den nådeløse verdens blinde ligegyldighed. Det gjorde vi gennem vores forskning. Vi afdækkede torturmetoder, at tortur er et magtmiddel, der anvendes for at nedbryde, ikke for at få information. Torturofferet er det ensomste menneske i verden, og de umenneskelige følgetilstande. Vi viste, at de fleste torturofre overlevere var tidligere raske, modige personligheder, der havde kæmpet mod tyranni og diktatur. Og lykkeligvis viste vi, at de kunne behandles, og at behandlingen ofte hjalp. Fra starten fik vi hjælp af den danske stat, både centralt og over hele verden gennem ambassaderne. Arbejdet mod tortur blev en højt respekteret del af dansk udenrigspolitik i alle regeringer fra Anker Jørgensen over Schlüter til Nyrup Rasmussen. Vi fik ændret opfattelsen af torturoverlevende fra at blive betragtet som en lidende gruppe, der var til socialt besvær, til at blive betragtet som personer, der havde ofret alt i kampen for demokratiet. Ministerierne og store dele af befolkningen var ikke mere blinde, og de udviste tiltagende mindre ligegyldighed. Det nådeløse blev afløst af støtte til arbejdet. Men det ændrede sig. Havde Halfdan Rasmussen skrevet et digt i dag, ville det være anderledes. For uden nådeløs ligegyldighed er der nu tale om bevidst ondskab. Direkte ondskab mod mennesker. Direkte ondskab mod mennesker, der har lidt usigeligt og stadig lider. I Danmark i dag udøver den danske regering bevidst en umenneskelig, tarvelig og grov behandling af sårbare personer. Skam over Danmark. Ja. Jeg kan mærke, vi er enige. Jeg vil nævne eksempler, hvor jævne danskere i officiel funktion har overtrådt de mest basale etiske regler for anstændig opførsel på grundlag af instrukser fra danske offentlige myndigheder. Dina Jafasova, torturoffer fra Uzbekistan og international journalist, beskriver i sin bog Dagbog fra Sandholm om læs den, det er derfor, jeg har den med at vise den. Hvorom mange sørgelige episoder, hvor fremmedfjendske, kyniske, umenneskelige og forrådede plejepersonale, også sygeplejerskerne, er blevet i dag. Blot et eksempel. En gravid kvinde havde en slem svangerskabsforgiftning. En ulidelig kvalme, der gjorde, hun ikke kunne tåle at være i kantinen. Den forrådede sygeplejerske sagde, graviditet er ingen sygdom. Sæt dig ved vinduet. Ægtemanden forsøgte at tage et stykke brød ud af kantinen, så hun dog fik lidt at spise. De hjerteløse vagter tog brødet fra ham og kylede det i affaldskontaineren. Et andet eksempel. En irakisk asylansøger, arresteret under Saddam Hussein, sad 8 år i fængsel i Irak. Torteret gennem alle 8 år, også i isolation. Han kom til Danmark, og efter 4 år i forskellige lejre, blandt andet Sandholm, fik han af fremmedfjendske, kyniske, danske myndigheder afslag på asyl. Det danske politi fængslede ham for tvangshjemsendelse og en overgang endnu i isolationsfængsel. Det er faktisk tortur ifølge FN's torturkonvention. Vi anmeldte sagen til politiet. Statsadvokaten var enig med at sige, at sagen burde undersøges, men inden dette skete, blev han tvangshjemsendt. Vi fortsætter protesten. Det er ligegyldigheden over for andres lidelser, som er vores tids egentlige sygdom. Det er ligegyldigheden, ondskaben og mangel på vilje til at hjælpe, som er vores tids egentlige synd. Humanismens dybeste væsen kan bedst karakteriseres gennem mennesket som samfundsindivid. Hvordan reagerer vi på andre? Hvilket ansvar føler vi og tager vi for vores medmennesker? Hvor snævert sætter vi grænserne for det at være medmenneske? Er det bare vores familie, vores landsmænd? Eller er vi så modne, så ægte humanistisk indstillede, at medmennesker inkluderer alle dem, der lider, uafhængig af religion, hudfarve, hvor i verden de befinder sig, og hvilken politisk overbevisning de har? Nu har Folketinget med spinklest muligt flertal vedtaget en ny lov om integration. Den er på 181 sider. 181 sider. En lov på det. Valdemar Atterdag fattede sig mere kort. Med lov skal man land bygge. Regeringen kalder det et privilegium at blive dansk statsborger. Atter engang ændrer man en ret til et privilegium. Lovens udtalelser om lægeerklæringer er direkte fornærmende. Skam over Danmark. Man kan opfatte loven som en forlængelse af regeringens udtalte had mod fremmede, specielt muslimer, og mod de svageste flygtninge. Men det er værre. For første gang i den nyere Danmarks historie defineres en hel gruppe som mindreværdige og fratages deres rettigheder. Det var præcis det, Hitler gjorde i 1930'erne. Det var Hitler, ja. Det er ikke et diktatur, der bestemmer dette. Nej, det vedtages lovligt i den lovgivende forsamling. Det er på den måde, man skaber et diktatur. Efter min mening er Danmark i øjeblikket inde på den vej, der er fremmedfjendsk, kynisk og forrået. Arnulf Øverland er en stor forfatter og stor modstandsmand fra Norge. Og han skrev følgende i digtet, du må ikke sove. Du må ikke sidde trygt i dit hjem og sige, det er sørgeligt, stakkes dem. Du må ikke tåle så inderligt vel den uret, der ikke rammer dig selv. Jeg råber med sidste pust af min stemme. Du har ikke lov til at gå der og glemme. Tak til bedsteforældre for asyl og i andre grupper, fordi I ikke glemmer. Fordi I handler imod ondskaben i den danske regering. Fordi I arbejder for at få genindført anstændighed, respekt for det enkelte menneske og solidaritet. Tak.
Tak til Inge. Så klart og tydeligt kan det altså siges. Skam dig, Danmark. Det var flot. Nu skal vi have et musikalsk indslag, og det er Balalaika. Jeg skrev i programmet, det var en trio, men det er det altså ikke. Der står et par stykker til, men de skal også være velkomne. Vi glæder os til at høre jer. Værsgo.
Tak. Vi takker et andet Danmark for, at vores far fik lov, altså ikke os alle sammen, men nogen af os har en far, som kom fra Rusland. Han fik lov at blive, han boede her i 40 år og var rigtig glad, selvom det selvfølgelig ikke var helt det samme som hans hjemland. Men det var et land fuld af varme. Han blev modtaget overalt med glæde for sin musik og for sin særenhed. Altså en sang om folk, der går forbi hinanden og mødes og får kontakt, men derefter aldrig får lov at mødes igen.
Sang, garigari, eller måske bjørnen, vi ved det ikke nu. Vi vil lige aftale det her.
Viva den mangfoldighed, som
alle disse fremmede mennesker, der kommer overalt. De skal selvfølgelig også huske, når de er kommet hertil i hobetal, at vi skal høres alle sammen. Der fik de den.
Когда малася ранюшенко, умывалась и бельёшенко, одевала серевички на пасу, я гнала свою корову на носу. Калинка, калинка моя, в саду ягода малинка моя, калинка, калинка моя, в саду ягода малинка моя. За малину сторонилася, и медведю поклонилася, ой, медведь мой батюшка, ты не трон мою коровушку. Калинка, калинка моя, в саду ягода малинка моя. Калинка, калинка моя, в саду ягода малинка моя. Мою головушку, я коровушку доить буду, малых дедушек поить буду. Калинка, калинка моя, в саду ягода малинка моя, калинка, калинка моя.
Tak, og inviter en fremmed indenfor.
Tusind tak til Balalaika Orkestret. Det var virkelig humørfyldt og festligt. Og meget, meget flot udført. Det er skønt, at det skal ikke være så trist det hele. Det er sgu trist nok i forvejen. Vi er nødt til at have nogle lyspunkter ind imellem. Yes! Ja, så er vi nået til Jonas Christoffersen, som er direktør for Institut for Menneskerettigheder. Jonas, scenen er din.
Tak, Per. Der er en del, der har advaret mig mod at stille mig op på den her scene i dag. Fordi hvis jeg taler til en demonstration arrangeret af bedsteforældre for asyl, bekræfter jeg så ikke kritikken af, at Institut for Menneskerettigheder er en politisk aktør. Flere har med den begrundelse advaret mig mod at være med her i dag, men det kan jeg ikke leve med. Jeg mener, at jeg skal kunne... Jeg mener, at jeg skulle kunne tale til den her forsamling, selvom vi ikke vil være enige om alt, og selvom Institut for Menneskerettigheder ikke kan stå inden for alt, hvad der bliver sagt fra den her scene i dag. Institut for Menneskerettigheder er en uafhængig national menneskerettighedsinstitution. Og hvis folk misforstår vores opgave, og hvis folk ikke forstår, hvad vores rolle er, så nytter det ikke noget, at jeg stikker hovedet i busken og siger, jamen så tør jeg ikke sige noget. Jeg må hellere gå aktivt ud og forklare, hvem vi er, hvad vi mener og hvad vi laver. Og jeg er meget ked af det, men jeg er altså jurist. Og jeg lærte, da jeg var fuldmægtig på et advokatkontor, at det ikke snyd at slå op i loven. Det var noget, cheferne sagde, når man havde dummet sig rigtig kraftigt. Der står i den lov, der har etableret Institut for Menneskerettigheder, at vi skal fremme bistand til de frivillige organisationers arbejde med menneskerettighederne. Og det er jo det, der er tale om her. Frivillige organisationer samler sig for at styrke menneskerettighederne i Danmark, og det skal vi støtte. Vi kan støtte organisationerne ved at bakke op om ytringsfriheden, om forsamlingsfriheden, om foreningsfriheden. Eller vi kan oplyse om menneskerettighederne, så organisationerne kan gå videre med den viden, vi har, og så kan vi få den i spil gennem andre også. Og et af temaerne for denne demonstration er jo, at de internationale konventioner skal overholdes, og der er særlig fokus på børnene af asylsøgere. Og det er klart, at det synspunkt støtter Institut for Menneskerettigheder fuldstændig helhjertet. Og det er i virkeligheden centralt for os, at vi skal arbejde med menneskerettighederne, hverken mindre eller mere. Jeg ved, at der desværre var mange af jer, der var kritiske over for os, da konflikten opstod i Brorsons Kirke. Vi bliver tit kritiseret for, at vi ikke er kritiske nok over for de danske myndigheder. Og nogle gange bliver vi kritiseret for, at vi er for kritiske over for de danske myndigheder. Og sådan er livet på Institut for Menneskerettigheder. Vi kan aldrig gøre alle tilfredse. Jeg fik en mail fra en person, som sagde, hvem skal hjælpe de svageste i samfundet, hvis det ikke er Institut for Menneskerettigheder? Og det var et meget, meget ubehageligt og vanskeligt spørgsmål at få ind i sin mailboks. For svaret var, at vi kan ikke hjælpe alle. Men det vi kan, det er, at vi kan hjælpe jer med at hjælpe alle. En af de ting, vi kan gøre, og en af de ting, vi gør, det er, at vi prøver at samle og formidle viden om menneskerettighederne, så andre kan bruge det. Det gælder sig enkeltpersoner, det gælder organisationer, det gælder rådgivere. Jeg kan se, at der er flere advokater til stede i dag, som jeg håber kan få gavn af vores arbejde. Jeg vil godt give to eksempler på, hvordan vi har prøvet at hjælpe menneskerettighedsarbejdet på det her område. Sidste år udgav vi en udredning, kalder vi det, om forholdene for de afviste asylansøgere og andre i udsendelsesposition, som vi kalder det for ligesom at tabe alle fra debatten. Det er blandt andet dem, der lever på tålt ophold i Sandholmlejren i årevis og uden et bagtæppe på, hvor lang tid de kan sidde på tålt ophold. I den udredning der pegede vi på en lang række forhold, som politikerne kunne overveje at kigge på, hvis de ville gøre forholdene bedre. Vi kunne ikke fra den position, vi havde, uden at have alle enkeltsagerne, sige, hvor menneskerettighedskrænkelserne opstår. Men vi kan sige, at de vil opstå, og at de opstår, og så må vi prøve at hjælpe andre, embedsmænd, dommere, advokater, organisationer og enkeltpersoner med at gøre noget ved det. For det er den enkelte livssituation, som det jo handler om, og det har vi fået tegnet op meget godt tidligere i dag. Et andet eksempel, og det er det, der er mest aktuelt lige i øjeblikket, det er den udlændingepakke, der blev vedtaget for meget kort tid siden. Der var vi i samme situation. Regeringen har skrevet i loven, og det er nu vedtaget, at loven gælder ikke, hvis menneskerettighederne er krænket. Og så kan vi jo lægge os tilbage i hængekøjen og sige, jamen det er jo meget udmærket, fordi så kan menneskerettighederne per definition aldrig blive krænket, fordi embedsmændene og dommerne vil lave de nødvendige undtagelser. Problemet er, at vi ved ikke, hvad det er for nogle undtagelser, de vil lave. Jeg kan give et eksempel. Man har sagt, at man vil lave undtagelser, hvis handicapkonventionen tilsiger det. Men hvad betyder det? Det står der ikke noget om i lovforslaget. Og vi kan godt være, at folk synes, at vi er irriterende og nidkære, men vi stillede så det stille spørgsmål. Kunne regeringen ikke være sød og forklare, hvad mener man med en undtagelse med henvisning til handicapkonventionen? Udlændingeservice, de skrev fuldstændig det samme. De ville egentlig også gerne have, at politikerne forklarede, jamen, hvem skal ikke være omfattet af loven på grund af handicapkonventionen. Der var kun et eksempel. Det var, at udlændinge med posttraumatisk stresssyndrom, de skal undtages fra de nye regler om permanent opholdstilladelse, hvis deres sygdom gør, at de ikke kan opfylde reglerne. Det er jo nyt, at man nu anerkender, at posttraumatisk stresssyndrom at handicap omfattet af handicapkonventionen. Og det betyder jo, at man i forhold til reglerne om statsborgerskab skal lave en undtagelse for den her gruppe. Så det ser vi frem til, at det bliver ændret. Vi har i øvrigt i vores høringsnotat peget på, at vi simpelthen ikke ved, hvad der vil ske med det her lovforslag. Man har igen valgt den lovgivningsteknik, som man har brugt mange gange og sagt, vi overholder menneskerettighederne, men andre må finde ud af, hvad det betyder. Og disse andre, det er embedsmænd, disse andre, det er dommere, og det er advokater, og det er organisationer, og det er beklageligvis ikke Institut for Menneskerettigheder. For vi er ikke sagsbehandlende myndighed. Vi er en statslig institution. Vi skal overveje og kigge på menneskerettighederne og monitorere, hvad der foregår, men vi kan ikke behandle enkeltsager. Og der er det, vi har en primær opgave i at støtte andre. Det vi vil gøre, det er, at vi vil prøve i løbet af sommerferien og hen på det tidlige forår, håbentlig tager det ikke for lang tid, og prøve at skrive ned, hvad er det egentlig, man kan gøre, hvis man sidder som rådgiver og har personer, der kommer i klemme i det her system. Hvordan kan man bruge menneskerettighederne? Hvad er det for et retssystem, vi har? Hvordan kan man få hjælp henne? Og så håber vi, at det virker. Et andet eksempel, jeg godt vil give på det, der sker nu, er de nye regler, man vil lave om humanitær opholdstilladelse. Man har siden i hvert fald 1993 haft nogle regler om, at hvis man var alvorligt syg, psykisk eller fysisk, og man ikke havde råd til medicinsk behandling i sit hjemland, så fik man humanitært opholdstilladelse. Det laver man nu om på. Det man nu gør, det er, at man siger, hvis du kan få medicinsk behandling, for eksempel i Irak, selvom du ikke har råd til det, fordi det koster 2, 3, 4, 5.000 kroner om måneden, så er det ikke den danske stats problem. Det må man selv rode med, når man kommer hjem og ikke længere har sin medicin. Den praksis, den vil gælde fra 1. august, og det vil sige, at fra 1. august vil vi se, at de forlængelser af de humanitære opholdstilladelser, der skal gives, de vil nu få afslag i mange af de her sager. Det vil sige, at de familier, der i dag lever på humanitært ophold, fordi de ikke har adgang til medicin i hjemlandet, fordi de ikke har råd til det, de skal nu udsendes af Danmark. Vi kan ikke finde ud af fra instituttets side præcis, hvor mange personer det er, der er omfattet af det. Vi har prøvet at sjuse os frem til nogle tal, som viser, at det formentlig er et par hundrede mennesker, der skal sendes ud af det næste års tid. Men vi ved det ikke præcist. Vi ved heller ikke, hvilket hensyn man vil tage til børnene. Vi ved fra de oplysninger, der bliver givet løbende, at der er familier, hvor det er børnene, der er syge og som har fået ophold. Vi ved også, at der er familier, hvor forældrene er syge, og hvor der er børn, som er omfattet. Og vi ved ikke, hvilken rolle man vil, hvilken vægt man vil lægge på børnene, og hvilken rolle, om nogen man vil tillægge børnekonventionen. Det må vi jo arbejde videre med. Vi må tale med ministeriet og med udlændingsservice om det, og prøve at finde ud af, hvad der vil være op og ned, og så må vi følge praksis nøje, for at finde ud af, hvor menneskerettighedsproblemerne opstår, og se, hvad vi kan gøre. Det kan være lidt dystert, det kan være lidt tørt, det kan være lidt kedeligt, men det nødvendige er jo, at man går tingene igennem stille og roligt og finder ud af, hvor er de alvorligste menneskerettighedsproblemer. Det er det, vi kan gøre, og andre kan gøre noget mere og gå bredere ud og tage den politiske kamp. Det kan vi ikke. Afslutningsvis vil jeg sige, at jeg synes, det er meget opmuntrende, at man giver sin mening til kende. Demokratiet fungerer kun, hvis synspunkterne de udveksles på kryds og på tværs. Vi har som sagt på instituttet en opgave, og det er at arbejde med menneskerettighederne. Vi skal beskytte menneskerettighederne, og vi skal fremme menneskerettighederne, og det gælder uanset, at vi bliver kritiseret snart fra den ene kant og snart fra den anden kant. Og derfor vil jeg bare slutte med at udtrykke mit håb om, at menneskerettighederne og de internationale konventioner vil komme styrket ud af jeres arbejde for menneskers forhold. Og derfor takker jeg for opmærksomhed og håber, at vi får en fortsat god eftermiddag.
Tak til Jonas. Jeg er godt klar over, da jeg ringede til dig, at du måske ville føle, at det var en lidt vanskelig opgave, du blev sat på. Men tak for din nøgterne og sober redegørelse for, hvor din plads i det her problemfelt ligger. Nu kommer en anden jurist, som har en meget direkte tilgang til asylproblemerne, nemlig Anders Christian Jensen, som er formand for asylretsadvokaterne. Værsgo, Anders.
Kære medborgere, det er en glæde at se en sådan stor forsamling. Det tyder på, at der er rigtig mange, der har en bestemt opfattelse af det, der foregår her i Danmark. Foreningen af udlændingeretsadvokater er, som navnet siger, en forening af advokater. Vi beskæftiger os med lidt af hvert, men hver eneste evig dag hjælper vi nydanskere med at få deres retsforhold bragt i orden. Og det lyder sådan lidt tørt, men det gør vi altså, og vi har rigtig meget succes med det. Ideen med foreningen var, at vi så udvekslede erfaringer med hinanden, og det lykkedes i meget, meget høj grad. Det vil altså sige, at embedsmændene, for det er dem, der styrer det, de kan ikke komme afsted med at have en svingende praksis, for det bliver omgående kommunikeret gennem foreningens medlemmer, og så sætter vi ind, hvor vi kan. Vi tager os af lidt af hvert, stort og småt, både folk, der har et vanskeligt problem i deres hjemland, men også dem, der bor i Danmark og har et problem her med at få deres kære til Danmark. Børn, ægtefælle, forældre, for at de kan bo hos dem i Danmark. Det er et lidt mere stilfærdigt problem, men det er også et rigtig, rigtig stort problem for de familier, og giver rigtig mange tragedier. Lad mig starte med at nævne et af de meget synbare problemer, som vi har haft en finger med i spillet her i foreningen, nemlig for år tilbage sendelsen af personer til Kosovo. Der var regeringens opfattelse, at de skulle bare sendes tilbage, uanset at de var psykisk og fysisk syge og uden mulighed for nogen form for bistand nede i Kosovo. Landet var fuldstændig revet sønder af krig. der bliver taget hånd om det. Navnlig er et af enkelt af foreningsmedlemmer, som jeg vil nævne, advokat Hans Boserup, som gennem en utrættelig kamp gennem flere år beskyttede mennesker, forhandlede med FN og fik stoppet disse udsendelser, delvis stoppet og delvis tilvejebragt en nærmere procedur, således at man undgik disse udsendelser af folk til ingenting. Arbejdet var uselvisk, for sådan familie har ikke råd til at betale nogen form for honorar. Det spiller heller ingen rolle. Den løn, man får for arbejdet, det er det, at man kan se en stille glæde i deres øjne. Måske også tårer en gang imellem. Det får være rigeligt for det. Omtrent halvdelen af jer vil sandsynligvis se kritisk på Den Europæiske Union, og det er også fint nok. Men I skal være opmærksom på, at Den Europæiske Union er ved at udvikle sig til en varetager af grundlæggende menneskelige rettigheder i meget betydelig omfang. Det er altså ikke kun et handelssamarbejde, som måske nogen endnu tror, det er. Lissabon-traktaten, som I ved, trådte i kraft her den 1.12.2009, og den giver lovskraft til en lang, lang række grundrettigheder, eller menneskerettigheder, som man kunne kalde dem, og giver en øget mulighed for, at man kan gennemtvinge disse rettigheder i forhold til de danske myndigheder. EU har allerede meget, meget omfattende regler om familiesammenføring, altså det, der er den person, der bor inden for unionens område, må få sine kære ægtefæller og børn til at bo hos sig. Det kunne lige mangle andet. Man skal kunne opfylde nogle ganske få grundbetingelser, nemlig at man har en bolig, og så er der ikke flere betingelser, så må man som en selvfølge få hustru og børn til at bo hos sig. Som bekendt er det ganske anderledes i Danmark. Når jeg siger denne regulering i EU, så er det fordi, at man måske på et tidspunkt kunne tænke sig, at danske myndigheder, danske politikere, vil begynde seriøst at overveje, hvad er det egentlig for ting og sager, som vi her har med at gøre. Jamen, så er det meget nemt. Man kan ganske enkelt adoptere de regler, som EU-landene har vedtaget, og som de lever godt med, til meget stor tilfredshed. Sværere behøver det altså ikke at være. Jeg har nu her lige indirekte sagt, at de danske regler, de har ingen saglig begrundelse. Inge Genefske sagde det så pænt. De er formentlig baseret i had og frygt og andre ubehagelige sager, som vi skal se at komme væk fra. Jeg vil give jer et par eksempler. Og det første skal være om muligheden for at få sin ægtefælle til Danmark. Det kan lade sig gøre, men det er meget, meget svært. Man skal som grundbetingelse have boet lige så meget som 12 år i Danmark. Og det er jo sådan set ret længe at vente på at få sin ægtefælle til Danmark. Men så går det sådan set også. Men det stopper ikke her. For i en række tilfælde, der er det ikke nok at have været 12 år i Danmark, så stilles det yderligere betingelser. Og det er endda de tilfælde, hvor man kan sige, at der er tale om en ægte familiesammenføring. Nemlig hvor den, der bor i Danmark, gifter sig med børnenes mor, en person, han har været gift med, før han rejste til Danmark, som således blev skilt fra, og nu finder så familien sammen igen. Han kan ikke få sin ægtefælle til Danmark. Forestil jer, at faren bor i Danmark, børnene bor i Danmark også, børnene er voksne og blevet gift, der er svigerbørn, og der kan endda være børnebørn, og moren, hustruen, hun bor i det fremmede land, som regel i Tyrkiet, og kan komme og besøge hendes egen familie på turistvisum, og så rejse frem og tilbage sådan med 3 måneders intervaller. Det er ikke en måde at behandle nogen mennesker på, og ikke en måde at behandle nogen familie på. Og hvad godt skal det gøre, at man behandler familierne på den måde der. Vi har i foreningen samlet godt og vel 50 familier, og taget hånd om, at der bliver anlagt en fælles retssag mod de danske myndigheder. Vi mener, at det er i strid med deres ret til et familieliv. Sagen kører allerede, og der vil under sagen blive indhentet en udtalelse fra domstolen ned i Bruxelles. nemlig om denne måde at behandle familien på, er det i overensstemmelse med Lissabon-traktatens regler om, at man har ret til et familieliv. Vi er ret sikre på, at vi får et svar, at Danmark handler i strid med traktaten. Vi vil til lige indgive en klage til EU-kommissionen for traktatbrud, og håber, at vi af den vej kan få Danmark kaldt til orden. Derudover har familierne besluttet, at de vil rette en henvendelse til den tyrkiske regering. De fleste af dem, det er tyrkiske statsborgere, og bedt dem om at gøre noget for deres egne statsborgere, således at de kan komme til at leve på et ganske normal måde. Det andet eksempel, jeg vil nævne, det er med børn. Der er det hidtil været sådan, at man kunne få sine børn til Danmark. Men siden juli 2004, der har det stort set været umuligt at få børn til Danmark. Personer, der bor i Danmark og har børn, der lever i et andet land, og som de nu ønsker at få til Danmark, de får afslag på det. Typisk vil det være folk, der kommer hertil som gæstearbejdere i 90'erne osv., og har måttet efterlade koner og børn dernede i det fremmede land. Nu går det ikke så godt længere. De kan typisk bo hos farfar og farmor, og de er højt oppe i alderen. Nu vil det være rigtigt, at familien kan samle sig i Danmark. De får, tro det eller ej, de får mindst et afslag på at kunne bo hos deres far i Danmark. Det er en umådelig stort problem, fordi der ikke rigtig er nogen andre til at tage sig af disse børn. Vi har også her i foreningen samlet os om dette problem og tager hånd om at få skabt en anden ordning, og vi vil muligvis også her inddrage EU i det. Og det kan jo ikke passe, at en familie bor i Danmark, og så kan de ikke få lov til at få deres børn til at bo hos sig i Danmark. Det er simpelthen for meget. Vi arbejder hisse på at få det på plads. Situationen bliver så meget værre af, at det er meget, meget store mængder af børn, vi her snakker om. Adskillige 100 hvert år, som får afslag på den måde. I kølvandet af den problemstilling, så er der opstået det, at der er rigtig mange børn, der lever i Danmark uden papir, og det er ikke værdigt for noget barn at skulle leve uden papir i Danmark. Det må siges, at skolerne er flinke til at modtage dem og give dem undervisning, men det kan også godt kikse. Det er ikke en god situation for de børn, og det er dybt krænkende for familien. Man taler så meget om genopretning i disse tider af økonomien, altså, og det er jo et problem, der er til at løse. Men efter foreningens opfattelse, så er der brug for en anden genopretning, nemlig en moralsk genopretning. At vi lærer i dette land at respektere andre mennesker, uanset religion, hudfarve, sprog, kulturelle skikke og den slags ting, og respektere dem som ligeværdige, altså ikke som undermennesker, som man kunne få en mistanke om, hvad man gør her i Danmark. Der må rettes op på det, og det er et stort arbejde, der venter forude. Og hermed afslutter jeg mit indlæg. Tak fordi I lyttede på.
Tusind tak til Anders Christian Jensen. Hvor er det dejligt, at der er en advokatgruppe, som virkelig tager deres medmenneskelige opgave så alvorligt. Det er dejligt at høre, og det nytter. Kunne vi dog blot få norske tilstande i Danmark? I Norge er det jo sådan, at børn betragtes som selvstændige asylsøgere. Og hvis et barn skønnes af behov for asyl, så følger familien med. Sådan er det ikke i Danmark. Inden sidste taler, Ben Melker, kommer på scenen, så skal vi have lidt opmuntring af Arne Würgler. Værsgo, Arne.
Opmuntring. Det gjorde mig i hvert fald glad at blive bedt om at komme og spille her i dag. Det er nok en af de sager, jeg allerhelst vil støtte. For enhver af os kunne jo være sådan set født hvor som helst. Men vores fødested er afgørende for det liv, som vi får mulighed for at leve. Efter min bedste og inderste overbevisning, så burde der faktisk kun være én nation. Og det er jorden. Og der burde kun være et folk, og det er mennesket. Og endelig synes jeg, der burde kun være en religion, og det er kærlighed. Men så langt er vi ikke endnu. Alt er så forskelligt, og ingen bestemmer selv sit fødested. Den samme himmel, den samme jord, den samme verden, de samme ord. Men ellers er alting forskelligt. Hvem tør slå? Hvem er mange? Hvem er få? Den samme kulde, den samme sang, den samme elskov, den samme trang. Men ellers er alting forskelligt. Hvem er bange? Hvem tør slå? Hvem er mange? Hvem er få? Den samme smerte, de samme sår, den samme vinden, de samme år. Men ellers er alting forskelligt. Hvem er bange? Hvem tør slå? Hvem er mange? Hvem er få? Den samme længsel, den samme nød, den samme mave, det samme brød. Men ellers er alting forskelligt. Hvem er bange? Hvem tør slå? Hvem er mange? Hvem er få? Den samme sjæl, det samme kød, det samme liv, det samme død. Men ellers er alting forskelligt. Hvem er bange? Hvem tør slå? Hvem er mange? Hvem er få? Ja, tak skal I have. Det der tema, som I nok kan høre, jeg leger lidt med, det er det der, at enhver af os kunne jo faktisk være født hvor som helst. Men det er jo hyggeligt afgørende, hvor man er født. Det fik mig til at lave en sang engang. En stjerne tændes sted i nat. Granater falder på ny. Jeg kærtegner lidt din kjoles kant, mens volden lammer en by. Hænderne mødes i stuens lys. Et sted er der vægge og savn. Der stivner hals i stille sov, mens vi giver stjernen navn. Halleluja, en hver af os kunne være født hvor som helst. Kom! Halleluja, en hver af os kunne være født hvor som helst. Billeder vi ser, oh, fryser sig fast, gemmer i hjertet en sten. En flue i øjet får lov at gå hos en, der mangler et ben. Yeah! En skåret rod, et pigeblik, fryser tiden fast.
Jeg sejler om aften skibet afsted med træ og lys i sin mast. Så kommer omkvæd. Halleluja. En hver af os skulle være født hvor som helst. Halleluja. En hver af os skulle være født hvor som helst. Hos nogen er glæden i jordens gæst med stjerne, himmel og fest. Andre har den trætte krop, skjul din fjerne rest. En lille stjerne et sted i nat vinker goddag og farvel. Alle har et fødested, men ingen bestemmer det selv. Kom! Halleluja. En hver af os skulle være født hvor som helst. Halleluja. En hver af os skulle være født hvor som helst. Kom igen! Halleluja. En hver af os skulle være født hvor som helst. Halleluja. En hver af os skulle være født hvor som helst. Sidste gang! Halleluja. En hver af os skulle være født hvor som helst. Halleluja. En hver af os skulle være født hvor som helst. Ja! Yeah! Og den lille sidste sang, jeg vil synge for jer, den synger jeg altid. Især ved sådan nogle lejligheder her. Ba-ya-la-lai, ba-la-la-la-lai, ba-la-la-la-la-la-lai. Ba-ya-la-lai, ba-la-la-la-lai, ba-la-la-la-la-la-lai. Lysene slukkes, når vinteren kommer. Blomsterne fryser og venter på sommer. Se alle mennesker er hårde som is. Tænder min drøm om den dag vi befries. Og se en gammel mand med bøjet ryg i stolen, med et lille barn der kigger op mod solen. Se en far der er glad og se en mor der danser. Se en stræben af en jagt der pludselig danser. Og vi drømmer, ja vi gør. Ja, vi drømmer om et sted som er stort og smukt, som bliver blankt, når det bliver brugt. Og vær med fri, fordi vi sammen ender i. Og så er det jer, kom nu! Ba-ya-la-lai, ba-la-da-la-lai, ba-la-da-la-la-da-la-lai. Ba-la-la-la, ba-la-da-la-la-lai. Og se et lys, der brænder. Og se de åbne arme. Se, hvor mennesker bliver venlige og varme. Og se et fællesskab, hvor ingen spørger om alder. Hvor alle siger ja, når nogen kalder. Og vi drømmer. Vi drømmer om et sted som er stort og smukt, som bliver blankt, når det bliver brugt. Og vær her fri, fordi vi sammen hænder i. Ba-da-ba-ba, ba-ba-la-la, ba-la-da-la-la. Kom, stik den ind. Ba-ya-na-na-da-la-da-la-la. Igen. Ba-la-la-la, ba-la-da-la-la, ba-la-da-la-da-la-la. Og vi drømmer. Ja, vi drømmer om et sted som er stort og smukt, som bliver blankt, når det bliver brugt. Og vær med fri, fordi vi sammen ender i. Ba-da-ba-ba-ba, ba-da-la-la, ba-da-da-la-la, ba-da-da-da-da-da-da-la. Ba-ya-la-la, ba-da-da-la-la.
ba ya na la 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 ya ya ya.
Tak skal I have.
Ja, det kom man da i godt humør af. Tak skal du have, Arne. Det var rigtig lækkert og dejligt at høre. Nu kommer sidste taler, og det er Bent Melker. Værsgo, Bent.
Må jeg begynde med at udtrykke min beundring for alle jer, der har kunne stå her så lang tid og stadigvæk er her. Jeg sagde til en af arrangørerne i går, at de regnede med, at det var hende og mig, der ville være de eneste tilbage, når jeg fik ordet. Men der gjorde I mig altså til skamme. Og min beundring for bedsteforældre for asyl, som nu år ud og år ind, har taget denne helt fundamentale sag op og ikke lade sig slå ud af tilbageslag. Jeg udgør selv en lille filial af foretagendet. Det er den filial, der hedder Alle Forældre for Asyl. Så det er derfor, jeg har tilladt mig at bede om en stol at sidde på. Men bortset fra det, så tror jeg, at vi er helt og totalt på linje med hinanden. Og lad mig begynde med lidt personlig betragtning. Det er 67 år siden, at dansk tolerance, dansk medmenneskelighed reddede mit liv. Havde det ikke været for de kvaliteter i det danske samfund, så havde jeg ikke eksisteret mere. Havde jeg allerede været væk i over 65 år. Og det har jeg jo ikke glemt. Og jeg konstaterer, at når Danmark i mange år har haft et godt navn ude i verden, og har haft plads blandt de nationer, der nedkæmpede diktaturet og umenneskeligheden, så var det en del den aktion, der var i oktober 43. Og det holder jeg ikke op med at sige tak for. Vi kom til Sverige og kom i det, der på moderne dansk hedder asyllejr. Vi var der 14 dage, og vi synes egentlig, at det var rigeligt til at få lejrkuller af. Det kan jeg jo ikke glemme, når jeg besøger Sandholmlejren og ser de mennesker, der har siddet der år ud og år ind, på den mest forbryderiske måde. Hvorfor i alverden kan vi ikke få de mennesker ud og virke i vores samfund? Jeg læste i avisen i dag, at der i første kvartal dette år er kommet ca. 4.500 fremmede arbejdere ind i Danmark. Men de der hundreder, som sidder i lejrene, dem vil man ikke gøre brug af. Jeg synes, at det er en skamplet, og jeg er glad for, at bedsteforældrene mødes ved Sandholmlejren igen og igen. Bliv ved, indtil det virker. Vi har et retssystem, som er et parallelt samfund til det, der egentlig er det danske retssystem. Det hedder flygtningenævnet. Hvad er flygtningenævnet? Ja, altså, når man taler med nogle af dem, der i dag udgør flertallet i huset her til venstre for mig, ja, så er flygtningenævnet, det er oraklet fra Delphi. Når de har talt, så er alt i orden. Hvad er flygtningenævnet, kære venner? Jo, der sidder en dommer, og så sidder der to bisidere, af hvilket den ene er groft inhabil. For det er en bisidder, der er udnævnt af ministeriet, og derfor ved, hvordan han eller hun nu skal agere. Denne institution, som i bedste fald, hvis jeg ser bort fra denne inhabilitet, kan kaldes for en byret, en dommer med to bisidere. Den bliver her i landet kaldt for højesteret. Man kan ikke appellere, flygtningenævnet har talt, og derved vil det være. Jeg synes, det er en skamplet for vores retssystem, og jeg synes, at det er synd, at der er folk fra retssystemet, der lader sig misbruge til at deltage i det cirkus, som kaldes flygtningenævnet. Jeg havde den lykke i nogle år at være ansat som assistent for min egen far. Vi skulle ikke afgøre nogen sager, så der var ikke tale om inhabilitet. Men vi afløste hinanden på en talerstol her i byen. En dejlig talerstol, som jeg indimellem stadigvæk opsøger. Og når det var min tur til at tale, og min fars tur til at lytte, så skete det tit og ofte på vej hjem af min far, som var en sprogrygter af egen klasse. Han kommenterede ikke, hvad jeg havde sagt, men han citerede, du sagde i dag sådan og sådan. Sig mig, sagde han, er det dansk? Det hændte en gang imellem, at jeg tog min far i at bruge et udtryk, som i hvert fald på det tidspunkt ikke var optaget i en nudansk ordbog. Så når vi gik hjem sammen efter en tjeneste, så kunne jeg godt tillade mig at sige, ja, altså jeg sagde altid først, undskyld, jeg spørger. Du brugte i dag sådan et udtryk, er det dansk? Hvortil min far sådan skævende lidt ud af øjenkrogene hen imod mig, svarede, nu er det. Det jeg gerne vil tillade mig at spørge om, det er den måde, vi behandler flygtninge på, er det dansk? Jeg vil så gerne fastholde det fornemme ved at være dansk. Og derfor vil jeg fastholde, at det vi foretager os, det er altså i allerhøjeste grad udansk. Og så hjælper det ikke, at man omgiver sig med dannebrugsflag og synger nationalsang. For symboler skal dække over noget reelt, og realiteten er en ordentlig behandling af flygtninge. Det har været karakteristisk, at når vi har taget ordet til fordel for flygtninge, så har der fra anden side været rejst skræmmekampagne. Ha! De vil åbne Danmark som en ladeport, og så vil der komme 100.000 fra alle egne af jorden med strømme til Danmark. Sluder og vrøvl. Vi har ingen planer om at åbne for nogen ladeport. Vi har planer om, at det skal gå ordentligt til, og at de mennesker, der kommer inden for vores rækker, de skal behandles ordentligt. I mine unge dage kunne jeg sige til folk, der kom til Danmark og havde fået opholdstilladelse, at nu blev de behandlet på linje med andre folk, der bor i dette land. De sociale vilkår, der gælder for andre, vil også gælde for jer, sagde jeg. Det er en saga blot. I dag er det noget med starthjælp. Vi har fundet ud af, hvad der er minimum at leve for. Og så trækker vi fra det minimum og kalder det for starthjælp. Er det dansk? Jeg konstaterer, at vi, som det allerede har været antydet, i disse dage har fået en lov, der begrænser muligheden for visse patienter at få tolk til at kunne forklare sig over for en læge og forstå, hvad lægen siger. Jamen, er de vanvittige? Er det dansk? Vi skal konstatere, at nogle af de tilfælde, der bliver udvist, tvangsudvist af Danmark, er mennesker, der bliver taget ud af deres familier. Vi hørte lige det glimrende indlæg om familiesammenføring. Vi ikke bare stopper familiesammenføring. Vi splitter familier. Vi har familiesplitning. Er det dansk?
Nej!
Og sådan kan vi jo blive ved, desværre, i længere tid. Men jeg skal heller ikke misbruge jeres styrke til at kunne stå op så længe. Så lad os være enige om, at vores vidunderlige symboler i dette land, til hvilket huset her jo hører som et af de helt væsentlige, at disse symboler skal stå for det, det vil sige at være dansk, og lad os hjælpe vores politikere ved at støtte ved enhver mulig lejlighed og på enhver mulig måde, at vi bliver anstændige mennesker, og vores ry ude i verden bliver genoprettet hellere i dag end i morgen. Tak for ordet.
Tusind tak til Bent Melchior for denne fantastiske svada mod de, som regerer vores land for tiden. Tak for dette fantastiske og dog festlige indslag. Meget flot, Bent. Tusind tak. Og nu skal vi igen have noget musik, og nu kommer Donna Cadogan og optræder for os. Donna Cadogan, værsgo.
Jeg er super glad for at være blevet inviteret her til at komme og synge i dag. For vi er rigtig mange mennesker, der ønsker at vise et andet billede på Danmark ude i resten af verden. Jeg har taget nogle vidunderlige kunstnere med i dag. Simone Abdalla, Marianne van Thornborg og Bente Saber. Nu kommer Farvel Fatima.
Brevet kom på en regnfuld dag. Det regner en del her til lands. Det lander med vægt, bærer den frygt, kun et afslag af. Fatima pakker sin kuffert i nat. I morgen rejser hun væk. Farvel Fatima, pas godt på dig selv. Farvel, Fatima, farvel.
Loven kom på en stormfuld nat. Det stormer en del her til lands. De står ved hendes dør. Tænk, ingen af dem tør møde en teenagers blik.
Fatima bærer det lidt, hun har. I morgen er hun rejst væk. Farvel Fatima, pas godt på dig selv. Farvel Fatima, farvel.
Vi dansede sammen i regnen. Så min hej var fint. Solen var kold. Altid
sammen i regnen.
Du min bedste ven. Vi ser dig igen.
Mm-hmm. skyer ses mellem stjernerne. Stjerner kan ses overalt. En skinner så klar, blinker parat. Jeg håber den viser dig vej. Fatima forlader sin bedste ven. Lå du vil skrive til mig. Farvel Fatima, er du mon okay? Farvel Fatima, farvel. Vi dansede sammen i regnen som en Hollywood-film i solen i morgen. Altid sammen i regnen. Du er min bedste ven. Mon, jeg ser dig igen. Vi dansede sammen i regnen.
Marianne van Thornborg, Bente Saver.
Tusind tak til Donna Cadogan med flere. Og så vil jeg gerne sige tusind tak til alle, der er kommet. Tusind tak til vores fremragende talere, som virkelig har givet os noget at tænke over, og forhåbentlig har givet de der ene noget at tænke over, når nu det vel kommer i pressen i morgen. Vi trænger til at få rusket op i dette syge samfund. Vi trænger til at få nogle på banen, som ved, hvad almindelig anstændighed er. Men tusind tak til jer alle sammen, fordi I kom. Tusind tak til talerne. Og nu, som rosinen i pølseenden, undskyld Cadogan, så vil Donna Cadogan og Arne Würgler give os nogle numre her til afslutning. Værsgo.
I do believe.
Tusind tak. Tak fordi vi måtte være her.
Vi hørte her optagelser fra den 17. juni 2010, og det var fra demonstrationen for en anstændig asylpolitik, hvor talerne var Karen Vad på vegne af Amar Jaffa, Margrethe Augen, SF, Inge Nefke, det internationale rehabiliterings- og forskningscenter for torturoffer, Jonas Christoffersen, direktør for Institut for Menneskerettigheder, Anders Christian Jensen, formand for Foreningen af Udlændingeretsadvokater, og til sidst Bent Melchior, forhenværende og rabbiner. Og det var P. Husfeldt, der var konferencier. Herefter kommer også et interview med samme P. Husfeldt. Det hele er lagt på Frederikshavn Lokale Radios dialogredaktions hjemmeside www.arnehansen.net/dialog, hvor man bare kan søge på anstændig asylpolitik. Jeg vil også blive lagt manuskript til talerne, når de foreligger, samt billeder. Desuden vil der være links til andre optagelser fra demonstrationen for en anstændig asylpolitik, som har været fremme i medierne eller nettet.